eu día por excelencia, non? Eu envexo os que poñen o periqueiro, verdad, vivo a experiencia ahora na casa porque teño un pequeno que saliu con sangre de periqueiro, está aí sempre participando, preocupado, ten o seu tal, e desde os tres aniños que leva con él, os nove que ten agora, pois tú ves esa participación e ese, esas ganas, esa maneira de vivir, colocar ese periqueiro, e bueno, dimos entendidos que debe de ser a partir de que salen os primeiros raios do sol e a estrena do periqueiro. Laza conserva unha tradición que co periqueiro non se pode vestir ou non se pode poñer como tal traxe, porque non é un disfraz, é un traxe, e ao final é o rei da festa, é a máxima autoridade dentro do entroido, hasta que salen os primeiros raios do domingo, que é a estrena do periqueiro.